GPR Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen habar çekdi. Şeýlede 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanny soňky jaň dawaralaryň önüň özüni helekleýän mekdep okuwçysy Köýtünnäň Aşgabatdan gelen resmiýleriň diýen jalma üçin ýapylşy barada habarlaryň köp okaldy. Bulardan başga Türkmenistan'ın yeniş gününün bellenişi varada çap eden havarmız. Türkmen metruotunun kara gulpi açılmayar diyen atlen çap eden ulu gövrümlü sinimiz in köp okolanların beyaşlığına girdi.
Azat radiosunun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp Yurtdaki pitikli saytlara girilýär. Siphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com siphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Agatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň togtudylýan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawaralara gatnaşan merkezi ýolbaşçylary Sowetiň dekolonizasiýa prosesi barada bir topar soraw döretdi. Yerli sinçilerin kəyirinin pikirine görə sonku dövrde Türkmenistan ile Rusiyanın arasında katnaşıkların has yığzımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin gol çeken kararı esasında bellinin hatire ününün başka sene geçirilmeği. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň odalky hiç wagt bolmadyk ýeňiş güni ýörüşünde Sowet ýaraglarynyň maýdanlanmagy ýurtdaky ümsüm dekanalizasiýa prosesiniň has aşak basylmak islenýänligini aşaret etdi. Öňki isleriň çäginde 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanyp, gysga wagt dowam eden açyçanlykda çap edilen işler arkaly güýçlenen dekanalizasiýa ýa-da baknaçylygy ýok etmek prosesi uruş jenayetlerini aýyplanýan Rus prezidentiniň Sowetdäki täsirlerini saklamak synansyklarynyň arasynda uzagy çekjege meňzeýär diýip Türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Kanaw Azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. 1970-nji ýyllarda Aşgabatda Maksim Gorky adındaky Türkmen döwlet uniwersitetinde okan we professor Başym Şamradow 1920-nji ýyllaryň edebiýatyndan beren leksiýalaryny, professor Mehmet Durdy Anurdow Türkmen metruotynyň taryhyndan beren leksiýalaryny dinleýän we häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Türkmen edebiýatçysynyň Azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistanyň dekanalizasiýa meselesi Moskwanyň Ukrainada başlanan uruşy we Kremliň Aşgabatda ýetirýän täsirleriniň güýçlenmegi sebäpli ýene bir gezek gün tertibine gelýär. Onun pikirçe, Seyit Murat Ögözbaýewiň 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen taryhy gönüwek eserini Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolmagynyň çäginde sahna eserine öwürilip türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegi. Türkmen tarihine, şol sanını gadawa duruşunu, Göýekde purşuny degişli başga dillerde ýazylan zatlaryň terjime edilip türkmen medeniýetine ýyly ýetirilip başlanmagda şuňky gürrüň edilýän dekanalizasiýa prosesiniň bir bölegi boldy. Emma bu proses resmi taýdan garaşsyz ýurt bolan türkmenistanyň ýolbaşylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen siýasy pozisiýalar derarly 30 ýyldan gowrak wagt bökdeler diýip aşgabatly edebiýat saýtdy.
Dekolonizasiýa prosesiniň ýokary derejeli ýolbaşlar tarapynyň bökdelmegi synçylaryň köpüsiniň pikirine görä kolonia döwrüne ornaşdyrylan agalyk siýasatynyň şol sany uly gyrgynçylygy getiren urşuň hem aklanmagyna hyzmat edýär. Facebook ulanjylarynyň käbiriniň ýeňiş gününiň öňünden türkmen aýarlarynyň fronta kömek üçin bary ýogyn ýygnap berişine bagyşlanan kartinany paýlaşmagy beýleki wirleriniň Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňiş bolmazdy, ýeňiş näme? Hatda urşuň özü bolmazdy diýip ýazmagy bu prosesiniň iki tarapyny görkezýär. Ekinji tarapdan 1980-nji ýyllarda iň tanymal türkmen sowet şahyrlarynyň biri bolan Gurbanazar Ezizowyň uruş temasynyň ýazan owadan goşgularyny ýat tutan adamlaryň käbiri Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy bilen baglanykda 1941-1945-nji ýylyň uruşuna edebiýatda sunuwdy hem täze göz bilen gaýtadan seretmek zerurlygyny ýatlatdy. Şu aralykda döwlet başçysy Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda